Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano Disemba 30, mwaka nao ni wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, ushirikiano wa baadhi ya maafisa wa usalama na wahalifu nchini Kenya waleta hofu miongoni mwa wakazi.
Hata kwenda sokoni imekuwa ni shida, hata sisi tunatishika kutoka usiku.
Ni mmoja wa wakazi kutoka eneo la pwani ya Kenya akielezea hofu yake. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na huko DRC, mazungumzo ya amani kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika yaungwa mkono na viongozi wa kidini.
Analolifanya Rais Kabila au lile analolipangilia yeye mwenyewe kufanya mazungumzo kabla ya kuingia kwenye uchaguzi, hilo pekee linaweza kuwa suluhisho la kuepusha Kongo kuingia katika matatizo ya kivita.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Umoja wa Afrika umetishia kuweka vikwazo kwa makundi hasimu ya kisiasa nchini Burundi kama watashindwa kuhudhuria mazungumzo ya amani ya mwezi ujao, huku akishinikiza pande zote kutatua tofauti zao na kuepuka ghasia zaidi. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma amesema vikwazo vinaweza kuwekwa kwa mtu yeyote ambaye vitendo vyake vinahatarisha mashauriano ya pamoja ya Burundi, ikiwemo mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha au kukataa kuzungumza na mpatanishi wa mazungumzo. Wawakilishi wa serikali na upinzani wa kisiasa wanatarajiwa kukutana Januari 6 mjini Arusha, Tanzania, kujadiliana njia za kuepuka ghasia zaidi za kisiasa ambazo zimeikumba nchi hiyo tangu mwishoni mwa mwezi Aprili. Vituo vya kupiga kura Jamhuri ya Afrika ya Kati vimechelewa kufunguliwa katika uchaguzi ambao wengi wana matumaini utamaliza takriban miaka mitatu ya ghasia kati ya Wakristo na Waislamu tangu kufanyika mapinduzi ya mwaka 2013. Ulinzi upo juu kwa ajili ya uchaguzi wa leo wa urais na wabunge ambao ulicheleweshwa kutoka Jumapili kutokana na matatizo ya kiufundi. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamewekwa kwenye maeneo tete. Vikosi vya wanajeshi 300 wenye silaha wapo kwenye doria katika mji mkuu Bangui, na polisi 1800 wamesimama mitaani wakiangalia maeneo mengine ya nchi. Marekani inasema ripoti za mashambulizi ya anga ya Russia kuua mamia ya raia wa Syria zinahuzunisha mno, na kwamba mashambulizi dhidi ya watu wasiojiweza nchini humo inadumaza juhudi za kuleta suluhisho la kisiasa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema jana kwamba kuna mwelekeo wa kushinikiza utaratibu wa kisiasa kabla ya mazungumzo ya amani yaliyopangwa mwezi ujao, na kwamba vyama vyote nchini Syria vinahitajika kufanya kazi juu ya viwango vya kujenga uaminifu. Makundi ya haki za binadamu yameripoti mashambulizi ya anga ya Russia yamepiga malengo ya raia, ikiongezea ukosoaji kutoka serikali ya Magharibi kwamba kampeni ya Russia imempa nguvu rais wa Syria Bashar al-Assad badala ya kuwalenga wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema Iran imefanya jaribio la kurusha makombora siku ya Jumamosi ambayo yalipita ndani ya mita 1500 za eneo la meli ya kijeshi ya Marekani ikivuka kupitia njia za usafiri wa kimataifa katika mfereji wa Hormuz. Katika kuongezea, USS Harry S. Truman, kulikuwa na meli kadhaa nyingine katika eneo ikiwemo meli ya USS Buckley na meli za kibiashara. Maafisa ambao wamezungumza na vyombo vya habari vya Magharibi kwa sharti la kutotajwa majina wameita vitendo vya Iran ni vya uchokozi mkubwa. Wamesema meli ya Iran iliwapa tangazo la redio chini ya muda wa saa moja kabla ya kufyatua makombora, wakiziambia meli kuwa makini katika eneo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika linalohusika na wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linasema zaidi ya wahamiaji milioni moja wamevuka maji kuingia Umoja wa Ulaya tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2015 ikilinganishwa na wahamiaji 216,000 mwaka uliopita. Kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa amesema leo kwamba zaidi ya 80% ya wakimbizi hatimaye waliwasili nchini Ugiriki, huku wengi wakiwasili kwenye kisiwa cha Lesbos. Wakimbizi 844,000 kati yao ambao waliwasili Ugiriki waliingia kutoka Uturuki. Wengi wao walikatisha bahari ya Mediterranean kutoka Libya na kuwasili nchini Italy. Shirika la safari za anga za juu la Marekani NASA linasema kuwa Marekani huenda ikashuhudia athari za msukosuko wa hali ya hewa maarufu kama El Nino katika siku za karibuni. Shirika hilo linaonya kuwa hali ya El Nino mwaka huu huenda ikawa kama ilivyoshuhudia mwaka 1997 na mwaka 1998, ambapo ilisababisha barafu nyingi na mafuriko kote nchini. Udadisi huo unatokana na picha za satellite. El Nino ni hali ya hewa inashuhudiwa kila baada ya miaka kadhaa na inasababishwa na ongezeko la joto kwenye maji ya bahari ya Pacific iliyoko kusini mwa Marekani. NASA inasema El Nino tayari imeathiri maeneo mengi ulimwenguni na kwamba haionyeshi dalili za kuisha. Leo Jumatano, Uturuki imewashikilia watuhumiwa wawili wa kundi la wanamgambo wa Islamic State wanaoaminika kupanga mashambulizi ya kujitoa muhanga wakati wa sherehe za mwaka mpya kwenye mji mkuu. Maafisa wa Uturuki wanasema watuhumiwa walikamatwa katika maeneo ya Ankara. Njama hizo zinajumuisha shambulizi la mabomu katikati mwa Ankara, ambako watu hukusanyika kwa ajili ya kusherekea kuanza kwa mwaka mpya. Uturuki imekuwa katika tahadhari ya mashambulizi tangu mwezi Oktoba kulipotokea mashambulizi mawili ya bomu yaliyoua watu 100 kwenye mkusanyiko wa wanaharakati wa amani nje ya kituo cha gari moshi huko Ankara.
Yote hayo unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kule nchini Kenya, ambapo mamlaka nchini humo inaendelea kuwachunguza na kuwatimua maafisa wa usalama wanaojihusisha na uhalifu au kushirikiana na magenge yanayohangaisha au hata kuua raia. Jijini Nairobi na pia kule Mombasa, maafisa kadhaa wa usalama wamesimamishwa kazi kwa kudaiwa kutoa mafunzo ya kivita kwa magenge ya wahalifu. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Visa vya maafisa wa usalama kujihusisha na uhalifu dhidi ya raia vimeripotiwa kuongezeka nchini Kenya, licha ya kiapo wanacholishwa maafisa hao wanapokubali kazi ya kulinda nchi. Nidhamu inatiliwa shaka miongoni mwa maafisa katika vikosi mbalimbali, japo wapo wanaochapa kazi katika mazingira magumu bila kulalamika. Katika eneo hili la pwani ya Kenya, ambalo usalama wa wananchi umekuwa wa kubahatisha kutokana na washirika wa makundi ya kigaidi, hali hiyo inazidi kuwa mbaya zaidi kufuatia ripoti ya walinda usalama kupotoka na kuanza kuhangaisha raia. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa anasema tayari maafisa kadhaa wamesimamishwa kazi kutoka kikosi cha polisi wa utawala na pia kikosi cha huduma kwa wanyamapori.
Mmoja wa wale anasumbua ni ofisa alikuwa anafanya na KWS, akakutwa kazi, anakuja anawafundisha na ito kavita, huyu tumeshika. Mwingine ni askari tawala.
Hatu hiyo kali ilifuatia kuchipuka makundi ya uhalifu katika eneo hili la pwani, wakijipa majina ya kutisha raia, moja likijiita wakali wao na lingine wakali kwanza, miaka michache baada ya genge lingine liitwalo Fort Brothers kuchipuka hapa Mombasa na kuendelea kuhangaisha wananchi kwa muda mrefu. Raia niliozungumza nao wanasema kuna kasumba ya wananchi wengine kuwaficha wahalifu miongoni mwao, na sasa wanatoa wito kwa serikali ichukue hatua ya haraka ili kuangamiza magenge hayo.
Kama mungike iliisha, itakuwaje hizi vikundi visiishe? Wana uwezo wa kumaliza wakitaka. Kama unajua mtu ni mhalifu, tabia zake si nzuri, report.
Hata kwenda sokoni imekuwa ni shida, hata sisi tunatishika kutoka usiku
kwa sababu wengine wanafutwa na wenzao mbaya.
Wakati mwaka huu wa 2015 unapokamilika, ukosefu wa usalama umekuwa changamoto kubwa nchini Kenya, kama alivyokiri mwenyewe Rais Uhuru Kenyatta, na sasa operesheni ya kuwasaka wahalifu inasalia kama mchezo wa paka na panya. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet juzi alikiri kuwa magaidi wa Al-Shabaab wenye washirika wengi humu nchini wamejigawa makundi mawili, moja likiunga mkono Al-Qaeda na lingine likiunga mkono Islamic State, hivyo kuatisho zaidi kwa usalama hapa Kenya. Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Basi tukiondoka nchini Kenya moja kwa moja hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tawi la chama cha upinzani katika jamhuri, katika nchi hiyo, chama cha PDD CEO hapa Marekani, limetoa wito kwa wanasiasa kuacha maslahi binafsi na kuomba Wakongo wote kuunga mkono mazungumzo yaliyoandaliwa na Rais Joseph Kabila kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mshauri wa masuala ya kisiasa wa tawi la chama cha PDD CEO hapa Marekani, Manoma Kambandelwa, ambaye alianza kueleza wale waliojitenga na Rais Kabila.
Mgogoro uliopo sasa hivi ni kimaslahi. Watu hao ambao wamejitenga na Rais Kabila, sio kwamba wameona makosa ya Rais Kabila ndio maana wakajitenga, lakini wao walikuwa na mipango yao, na ndio ile nimesema kwamba ni maslahi, ni mgogoro wa kimaslahi. Kwa upande wetu sisi kama chama cha PDD hatuoni tofauti yao, kwa sababu ni wao walikuwa watekelezaji wakubwa wa mipango yote ambayo wao kwa sasa wanalaumu Rais Kabila.
Tunafahamu kabisa chaguzi zimekuwa ni chombo ama kimekuwa ni ushawishi mkubwa sana wa kuvuruga amani katika nchi nyingi sana za Afrika, na Congo DRC tumeona, Burundi hivi sasa hali jinsi ilivyo inatokana na uchaguzi, na Congo DRC inaelekea katika uchaguzi. Nini hasa kifanyike ili kuiepusha Congo kuingia katika machafuko kutokana na sababu ya uchaguzi?
Swali hilo ni la msingi. Nafikiri kwamba analolifanya Rais Kabila au lile analolipangilia yeye mwenyewe kufanya mazungumzo kabla ya kuingia kwenye uchaguzi, hilo pekee linaweza kuwa suluhisho la kuepusha Kongo kuingia katika matatizo ya kivita kama ilivyotokea Burundi kwa sasa. Kwa sababu wakiketi wa Kongomani wataandaa uchaguzi vema, zitaandaliwa yale wanaita katika lugha ya Kifaransa le préalable électoral, yani mambo gani ile inapaswa kufanyika kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Na wasipoketi kwenye meza haitawezekana, lazima wote waketi kwenye meza ili waandae namna gani uchaguzi utakavyoendeshwa katika nchi ya Kongo ili Kongo izidi kudumu katika amani.
Kongo imekuwa ikipitia mambo mengi sana, hasa ya mvurugiko wa amani toka kupatikana kwa uhuru wake mpaka hivi leo tunavyozungumza. Kiini hasa cha mgogoro wa Kongo ni nini? Ni mali ya Kongo? Ni wakongomani wenyewe kutokuwa na ridhaa ya kutaka amani ama ni nini?
Nitarudi tena kwenye jibu lile, nasema kwamba ni mgogoro wa maslahi. Kila mtu anahitaji yeye kupata chake na kusahau wananchi. Na hiyo imefanya watu kugawanyika katika makundi, katika ideolojia zingine, kwa ajili ya kujitafutia njia za kupata kipato kupitia siasa. Na hiyo ikawa njia moja ambayo inasababisha mara kwa mara Kongo kupata migogoro ya vita, vurugu za kila aina. Pamoja na hayo, watu wengine, mataifa mengine, wanawatumia wafanya siasa kama njia ya kuwavuruga wakongomani ili na wao pia wapate maslahi yao kupitia hiyo migogoro ya Kongo.
Unadhani nini hasa wakongomani wanapaswa kufanya kuinusuru nchi yao kuingia katika machafuko?
Cha muhimu, sisi kama chama cha upinzani cha PDDK tunatoa mwito kwa wakongomani wote kukubali mwaliko wa Rais Kabila kuingia kwenye mazungumzo ambayo ameitisha yeye mwenyewe, ili waone lipi la kufanya ni na lipi ambalo aliwezi kufanyika, kwa sababu bila kuketi kwenye mazungumzo hakuna suluhisho. Kwa hiyo jukumu la Kabila kuita mazungumzo ni jukumu nzuri na ni maamuzi mazuri tena ya busara kwa upande wetu sisi kama chama cha upinzani cha PDDK, kwa sababu tunaona mazungumzo ndiyo njia moja ambayo inaweza kusaidia wakongomani kuelewana, kupata amani.
Huyo ni Mamona Kabandelwa, mshauri wa tawi la Marekani la chama cha PDDK, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikisafiri kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Harrison
Omi Dimples wakiwa naye Ali Kiba, wacha tusikie wanavyosema. Shanto wani shai shai wengine au pai pai kimi jionea anyo tangai nai bila we ai nai unani weve
kubali sikatai juu you already in my mind, mama ukinipa sikatai na to be tight tight iwe china o dubai fight nitagaramia what will say my fight fight poko wapi walagai tai wangetu bania mwanzo najidai ai wanawe najidai tai nakupenda dia nipe ni furai furai nipe yote ni furai wangu malikia mote marangai kai usukari mendo chai chai umenikolea jamari wai 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 wai
nakwambia Omi Dimples wakiwa naye Alikiba sema why why, wanasema kabisa kabisa kabla mwaka haujaisha wanasema ukiniacha kweli mimi nitanyogonyea.
Nimekuona Harrison jinsi ulivyokuwa ukijirusharusha hapa studio. Msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa studio namba 15 katika VOE Express. Na imani umekuwa na wakati mzuri popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu, kama kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voeswahili.com ama unatusikiliza moja kwa moja katika radio shirika huko nchini Tanzania, Kenya na kwingineko.
Basi moja kwa moja, hayo yote yanapojiri, ni vizuri tukatazama ajira inapokuwa ni adimu. Basi kama huna kazi la kufanya ni lipi? Hebu tumsikie huyu Roger Kamindi ambaye yeye anajikimu mahitaji yake na jamii yake kutokana na ukulima wa kahawa, mahindi na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.
Jina langu ni Roger Kamindi. Ninalima kahawa na vile vile ninaweka ng'ombe wa maziwa. Upande wa kahawa, kuanzia mwaka jana bei imeteremuka. Nimeweza kujikakamua kwa sababu tu ya kwamba wakati naona bei imeteremuka, ninapunguza kidogo uwekezaji ndani ya kahawa. Bei ya kahawa imetuadhiri kwa sababu ukiangalia kama mwaka wa 2011 bei ilikuwa nzuri sana, wakulima wengi walifurahia. Nafikiri sisi tulikuwa tunapata kama dola 5 hadi 6 kwa kilo moja ya kahawa. Upande wa kilimo cha ng'ombe wa maziwa, nimekaa chini nikafanya hesabu kidogo yale nawekeza na yale napata, na nikapata ya kwamba kuzalisha kilo moja ya maziwa inachukua shilingi 32. Hapo nyuma nilikuwa nauza maziwa yangu New KCC, nikaona kwamba kuna soko ambalo linakuwa soko la karibu, na kwa sasa nauza maziwa kwa shilingi 39 hivi kwa lita moja. Kwa hivyo ukiangazia hapo naona ya kwamba ninabakia na shilingi zangu 5-6 hivi ambazo zinanisaidia kujikimu kimaisha.
Je, siri ya kufuga ng'ombe wa maziwa kidogo, kahawa kidogo, mahindi kidogo, nini kidogo, hiyo ndio siri ambayo wakulima sasa wameamua kuifanya?
Kwa kweli hilo ni jambo la maana, kwa sababu sehemu moja ikirudi chini mkulima anafaidika kutoka kwa sehemu nyingine. Hiyo ni siri ya kusaidia mkulima sana.
Je, utawala huu wa kaunti umekuwa muhimu wote kwa wakulima?
Mimi binafsi sijaona kile ambacho ugatuzi umeweza kuongezea kwa kusaidia mimi kama mkulima. Kuna baadhi ya sehemu ambako counties wamejaribu kusaidia mkulima, mechanization za kuwasaidia upande wa kilimo, na pia mbolea wanapata kwa bei nafuu, na kidogo hatujafika hapo.
Kwa kusuluhisha matatizo ambayo labda tumeyagusia hapa, ungelidhania kwamba serikali kuu na labda za magatuzi zinaweza fanya nini kumnusuru mkulima huyu abakie kwamba aendeleze kilimo, aweze kufaidika na kilimo, na pia taifa lipate chakula?
Kitu ambacho serikali kuu ingefanya kusaidisha mkulima ni wanasema kusubsidize cost.
Basi huyo ni mwanahabari wetu Liberty Adere akizungumza na mkulima Roger Kamidi akieleza njia mbadala za kuweza kujipatia riziki.
Haya basi msikilizaji, sasa ni wakati wa kupata mambo ya burudani kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express. Namuona Sande Shomari yupo tayari kabisa katika meza ya burudani ya Hollywood.
Naam, leo katika Hollywood tunaanza moja kwa moja na star wa reality Rob Kardashian. Anasema alishtushwa sana hivi karibuni baada ya kugunduliwa kuwa ana ugonjwa wa kisukari. Rob, ambaye hajaonekana muda mrefu mbele ya umma na ambaye aliongezeka uzito kwa kiasi kikubwa kwa muda mfupi, alikuwa hajisikii vizuri mwishoni mwa juma na kukimbizwa hospitali. Baada ya vipimo, daktari alimgundua kuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa mujibu wa E News, daktari amemtaka Rob kupunguza uzito wake kwa kiasi kikubwa na kubadili kabisa namna ya ulaji wake, diet. Mambo ya diet inabidi yabadilike, la sivyo hali itakuwa mbaya zaidi, ili aweze kuokoa maisha yake. Kwingineko, nyota wa filamu au mlolongo wa televisheni ya Glee, Mark Sailing, ameachiliwa kwa dhamana baada ya kukamatwa kwa kosa la kuwa na picha za ngono za watoto. Kwa mujibu wa TMZ, alikamatwa jana Jumanne jioni baada ya uchunguzi wa kitengo maalumu cha polisi cha kulinda watoto kwa LA kutonywa na rafiki yake wa kike wa zamani, na aliachiwa saa chache zilizopita kwa dhamana ya dola 20,000, na alionekana akiondoka katika kituo cha polisi cha LA hii leo. Kesi yake imepangwa kusikilizwa Januari 22. Naye mwanamuziki maarufu Kanye West ametangazwa kuwa mwanamume mtanashati na mwenye staili bora kwa mwaka 2015 na jarida la GQ. Hii ni kwa mwaka wa pili mfululizo Kanye West anashinda, baada ya kumshinda mwanamitindo Lucky Blue, ambapo Kanye alipata kura zaidi ya 500,000. Naye mwanamuziki Robin Thicke alionekana na mpenzi wake mpya April Love, mtoto huyu mwenye umri wa miaka 21 tu, wa kila maraha katika kisiwa cha maraha kwa St. Bates akiwa na marafiki zake. Robin Thicke aliachana rasmi na mke wake Paula Payton Machi 17 mwaka huu. Basi kufikia hapo, ndio tunakamilisha yale ya Hollywood kwa leo. Ni Sunday Shomari na ulikuwa kwa studio nambari 15. Kwako wewe Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mwana mwenzangu Harrison Kamau yupo tayari kabisa kukupa dondoo zile za yavumayo katika mitandao hii leo. Harrison, kuna nini?
Asanti sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwanza ni kuamkua wote, habari ya Jumatano. Najua kuwa unatazamia mwaka mpya kwa matumaini popote ulipo, matumaini makubwa kwamba mambo yatachukua mwelekeo mwema zaidi ya ilivyokuwa mwaka huu. Hata hivyo, mambo na matukio yanaendelea kuchipuka na kuchapa vyombo vya habari. Katika mitandao ya kijamii leo, kumetanda gumzo kuhusu matokeo ya mtihani wa shule za msingi nchini Kenya, ambao yametangazwa na waziri wa elimu Fred Matiang'i. Katika matokeo hayo, shule za umma zimeonyesha kuteremka kwa pointi 7 kutoka 187.8 hadi 180.7, huku shule za kibinafsi zikiwa na ongezeko la pointi 1. Sababu kadhaa na pia mapendekezo yametolewa kutokana na matokeo hayo, wakati pia kukiwa na madai ya udanganyifu kutoka kwa wanafunzi 2,709 kwenye kaunti kadhaa. Maoni na hisia tofauti zimeendelea kutolewa kwenye mitandao ya kijamii kufuatia hayo. Sam kwenye gazeti la Nation anasema kwamba idadi ya udanganyifu huenda ikawa kubwa kuliko ilivyoripotiwa, huku Mike Took akisifu kaunti za Taita Taveta, Tana River, Nyeri, Kirinyaga na Siaya kwa kuonyesha maadili kwenye mtihani huo. Migomo ya walimu iliyoshuhudiwa pia imelaumiwa kwa matokeo yasiyoridhisha kutoka kwa shule za umma. Kwenye Twitter, Liam anasema kuwa migomo isilaumiwe, wanafunzi wamekuwa darasani kwa muda wa kutosha kupata maksi za kutosha. Eric anasema kuwa udanganyifu unaonekana kuwa mtindo wa kisasa, wengine ni kusherehekea tu. Kena Seka anasema viongozi wa elimu katika kaunti ndio wa kulaumiwa. Tom anamalizia kwa kusema walimu walipo vizuri, hiyo ndio njia pekee ya kuwatia motisha. Mazungumzo ya amani ya Burundi yaliyofunguliwa Uganda hivi karibuni chini ya usimamizi wa Rais Yoweri Museveni pia yamechochea hisia tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Thierry kwenye Twitter anasema inatia moyo kuona wote wanahusishwa. Mapuya Andrew anasema hatua za dharura za kiusalama ndizo zinahitajika Burundi. Lakini karibu kila mmoja anazungumza kwa lugha moja. Amani kwa Burundi.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Umoja wa Afrika umetishia kuweka vikwazo kwa makundi hasimu ya kisiasa nchini Burundi kama watashindwa kuhudhuria mazungumzo ya amani ya mwezi ujao, huku wakishinikiza pande zote kutatua tofauti zao na kuepuka ghasia zaidi. Vituo vya kupiga kura Jamhuri ya Afrika ya Kati vimechelewa kufunguliwa katika uchaguzi ambao wengi wana matumaini utamaliza takriban miaka mitatu ya ghasia kati ya Wakristo na Waislamu tangu kufanyika mapinduzi ya mwaka 2013. Marekani inasema ripoti za mashambulizi ya anga ya Russia kuua mamia ya raia wa Syria zinahuzunisha mno, na kwamba mashambulizi dhidi ya watu wasiojiweza nchini humo yanadumaza juhudi za kuleta suluhisho la kisiasa. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema Iran imefanya jaribio la kurusha makombora siku ya Jumamosi ambayo yalipita ndani ya mita 1,500 za eneo la meli ya kijeshi ya Marekani ikivuka kupitia njia za usafiri za kimataifa katika mfereji wa Hormuz. Katika kuongezea, USS Harry S. Truman kulikuwa na meli kadhaa nyingine katika eneo, ikiwemo meli ya USS Buckley na meli za kibiashara. Shirika linalohusika na wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linasema zaidi ya wahamiaji milioni 1 wamevuka maji kuingia Umoja wa Ulaya tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2015 ikilinganishwa na wahamiaji 216,000 mwaka uliopita. Kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa amesema leo kwamba zaidi ya 80% ya wakimbizi hatimaye waliwasili nchini Ugiriki, huku wengi wakiwasili kwenye kisiwa cha Lisbon.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express arasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia jioni njema kutoka Washington DC.